Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Татарстан китап нәшриятында дөнья күргән аудиокитаплар белән таныштыруыбызны дәвам иттерәбез. Хәзер без сезне сөекле язучыбыз Мөхәммәт Мәһдиевнең "Без 41нче ел балалары" дигән әсәреннән соңгы үзекләрне тыңларга чакырабыз. Әсәрләрне Эмиль Талипов укый.
Абый кайтты. Дошман тылын, каты бәрелешләр, контузиялар, госпитальләрне башыннан кичереп, Зарифуллинның абыйсы кайтты. Ул әле сугыш беткәч тә Германиядә бераз хезмәт итте. Укытучылык дипломын алып кайткан Зарифуллин, ялгыз башына аш пешерергә дип чирәм баскан ишек алдында коры ботаклар чабып ята иде. Бер күгәне төшкән җил капканы шыгырдатып шулдырып, чемодан тоткан солдат килеп керде. Зарифуллинның йөрәге аска таба төшеп китте. Күзен элпә каплады. Капкадан кергән мәхәббәт солдат аның абыйсы иде. Ләкин Зарифуллин үзен тиз кулга алды. Балтаны егетләрчә генә бүкән башына селтәп җибәрде. Кулдан ычкынган балта ышып борыны белән бүкәнгә кадалды. Бу усталык, егетлекнең бер билгесе. Моны бары тик балта осталары гына булдыра ала. Аннан кепкасын баш артына шудырды да, кырык кадәр сирәк алгы тешләре арасыннан шырт итеп бер читкә төкерде. Егетләр шәген әйтеп абыйсына кул бирмәкче иде, булдыра алмады. Башы әйләнеп китте дә, үзе дә сизмәстән солдатның кочагына атылды. Солдатның яссы каеш булган биленнән, катынык кабыргалар белән кыршауланган таза аркасыннан кулларын шудыра-шудыра кочаклап елап җибәрде. Үзе елады, үзе эчтән генә гарьләнде. Менә җебегенлек, менә малайлык, дип үзен-үзе сүкте. Берничә секундтан абыйсының каты кочагыннан арынып, ул кесәсеннән керләнгән кулъяулык чыгарды. Нина бүләге. Күтәрелеп караса, абыйсының да күзләре яшле иде. Шулай да сөйләшү егетләрчә барды. Я, ничек генә кеш? Укулар беттеме? Бетте, абый. Диплом кесәдә. Молодец, энем. Бәрәңгене ничек утырттың? Күршеләрнең өй астына салдым кышка, бүлгәләп. Аннан училищедан иптәш малайлар белән җыелышып кайттык та китмәнләдек. Җыелышып кайтып утыртып та киттек. Өй бик беткәндер. Солдат фуражкасын салып, өйнең кыйшаган тәрәзәләренә авышкан чыланына күз ташлады. Берәр ел торырлык әле. Аннан сипләмичә булмас. Әтине итеп куйдым дигән. Солдат авыл читендәге зиратка таба борылып карады, авыр сулады. Илттем, абый. Соңгы төннәрдә гел сине күреп саташты. Синең белән бергә стройда марш атлап җырлап йөрде, саташып. Солдат та кул яулыгын чыгарды. Кабере билгелеме? Инмәгәнме? Әни белән бергә. Кабер казучылар килгәнче, башта карны казып, әни каберен ачтым. Бик суык көн иде. Кешеләрнең битләре, колаклары ишеде. Менә шардуган куйырга кирәк инде. Ашарыңа бармысың? 15 августка кадәр ипи карточкасы, 2 айлык стипендия бирделәр. Бәрәңге күп бит, яшәргә була. Абыйсы елмайды. Ә күпме түлеләрсең стипендия? Аена 224 сум. 448 тәңкә акшам бар. Кибеттә ниләр барсың? Бар инде. Гөл шүлмәкләре, янавыш, балта сабы, сыек сабын, күсетә біләрі, бочкалы арақы су құшып саталар.
Оха, кебетігіз бай екен. Иге әкірәбіздер бейді.
Зарифуллин абысының чемоданын алды. Солдат иденлерін шығырдатып, үйіні ішіклі түрлі әйләніп шықты. Зарифуллин қазан астына ут жіберді, самауыр қойды. Солдат тәмәкісін қабызды да турсәкеге отырды. Дәшмеше ұзақ қына отырды. Ауыр сулады.
Еңім, тұрмышының қай жерінден башлайбыз. Сен чемоданны аш әле. Анда қай бір нәрселер бар. Сен үйленесің ме, мен ме?
Зарифуллин күліп қойды. Нешіктір хәтеріне Нина келіп түшті. Дәшмешегіне уздырып чемоданны тортты. Зур чемоданнан қағазға түрген әйбірлер шықты. Абысы ішіклі түрлі еріп тұрды.
Размира ярар ма, мен сеңа бір костюм алып қайттым. Сен бұлай өскендір деп шорт тойлаған ма? Неше енді сеңа? 17 ма?
Хайыр, 17-де мен ұт ішінде айдым.
Аннан бір пар полы ботинка, английский.
2-3 ма көлмек?
Тек аларыны кегенше мұншаға кіріп, құлақ тишіклерін ұйып шық. Әне құлақ тишігіне шалқан шешерлік болған. Мұнша әшке яраклы ма, сөтіп яқмадың мәлі?
Яраклысын, яраклы да...
Дейді қаушаған Зарифуллин шын қара бастон костюмы тұтқан келеш. Аның мейі саташты.
Хуш ісілі үр яңа костюм. Чүңе де кірмәсілік, әм мен дейдір іскі қара мұнша. Тұқта, абысын нәрсе дейді, мұнша кірге дейді ма?
Яраклы, тек абый, ұтын яға бек ауыр бізді.
Нешек ауыр? Урман әліккегі орындадыр бейт.
Хей, абый, ауылда ерлер біткеш урманның законы өзгерді аны.
Ағашлар өзгермегендір бей.
Юқта, үстіріліклер бек азындылар.
Ну, алары ерунда.
Орталай орып пішірген бірәңгіні солдат епе білән суғып құйдылар. Солдат чемоданынан тоқта шәйді шықты. Целлофан пакетіна немісше язылған. 1933 жыл Штутгарт дейілген. Екі туған шәй янында ұзақ сөйләштілер. Зарифуллин өз ауылларына ішке белгіленгенін август ортасында мәктепте әшілі башлаяшағын сөйләді. Абысы военкоматқа учетқа кіріп қайтқашқына қойда орнашу мәселесін хәл етерге тиішлігін айтты. Хәзірге конкрет планы юқ еді. Зарифуллин ақтық ұтын білән мұнчай ағып жіберді. Абысы зиратқа кетті. Ұтын, сыңғы уақытта ашаудан бигірек шунысы қахарлы башлады. Дұрыс әтесі өлгеннен соң Зарифуллинға жай ішінгіне керек болайды ол. Ләкин керек. Кішілер тігілі әйті, бұла әйті, әмәлін таба, бірде болмаса ұрлайлар. Уфалы арбасы Зарифуллинда да бар барын, әмі сұңғы илларда отын ұрлай алмай ол. Шынке әтесі өлген елні Зарифуллин комсомолға кірді. Көкірегінде значок, ол кіргенде кем еді, қазір ВЛКСМ. Дәулет урманынна отын ұрлай алмай ол. Әйшерге керек. Ауылның бүтін тұрмышы урман білен. Утын пішен шуннан, жилек қорлыған шуннан. Жиясың станцияға алып барып стаканлап сатасың, ақша бола. Шабат аясарға юке шуннан, вақт ек малға юке миллігі урманнан. Өзіңе мұнша миллігін июнде өкжиіп қоясың, анысы да урманнан. Күз күні имен шиклеуге милеш, құйылған яфрақ, барсы да хайваннарға. Дәулетке тапшырып ақша ішлем десең де, Урманнан жиясы, шыршы қойрысы, тал қабығы, зирік қабығы, нарат күркесі, госпитлер үшін кепкен жилек, кепкен шымыр, промышленнес үшін қара зілпі тамыры, имыш каучук ясылар, а каучуктан резина, бір танкка имыш 1000 кило резина керек. Урманда тағын әлләнелер бар. Промкомбинатлар үшін қойын сібіркісі, әне шуларының барысына да бір кіші хужа. Зарифуллинлар ауылында аны үстерейлік деп ертелер. Бу урманчы деген сөз. Күрәсің, мылтық білен ергенгедір. Ләкин суғыш вақытында үстерейлік болып кімнер ғын әшіләмәді. Бір қорт бар еді. Урманчы итіп шуны қойдылар. Әдәм рәтлі еріні суғыш вақытында қаян табасың. Қорт надан, утын күләмін құшып алып есәпле алмай. Қорпның ин қаныққан кішілері өз ауылы халқы болды. Хатын қызның бала шағының балтасын, шалғысын алып қалды, қырған бытақ тұяп қайтушы ұшыраса да, балта түйтесі білін суғып, уфалланың тәгәрмәшін уатты. Халық урманның қыры бытақ алып қайтарға қорқа башлады. Ләкин дәулет урманының қыры сарысында халықтан сақлаған қарт, өзі һәм башқа шыққан улының ишегалларында бір ел ішіндә ике йорт бурасы утыртты. Бұлар гәрәбә кебек нарат бүрәнәләр иде. Бала шағаның қул арбасы белән тартып алып қайтқан бұтақларын қарт үз ишек алдына бушаттыра алып башлады. Нишлисең, ауылда юнлер әтле ирләр юқ, бушаттыра, әузі кешен ешіл чирәмле ишек алдында шау итіп намаз уқый. Күрәсең, жмаққа кіру турында хиялана. Зарифулинда изге қартның ишек алдына бір-екі йүкні шулай аударды. Ләкин 43-нче елның җәендә кемнәрдер моңа шик куйды. Июнь ае иде. Озын бірнің бик құтырған вақыты, қорт урманнан бір күн қайтмады, ике күн ізлей башладылар. 3-нче күнне кеш қортны озын арба жегелген атқа салып қайттылар. Урманның бик куе жеріне алып кіргәннәр дә ике қолын артқа қайырып, озын кеште бәйләгәннәр. Қорт күпме генә қимылдап қарамасын, озын кештәне үстіреп куйлыктан чыга алмаган. Пішән җыючылар гына бер урында ширкинең болот шикелле кайнап торуыннан шикләнеп куйлыкка кергәннәр. Карасалар, явыз үстерелек икән. Битен башын ширки талаган, шишенеп бер атна өендә ятты. Шул арада халық урманны коры сарыдан, бытақ сатақтан чистартты. Йортында таза кешеләр булганнары кышлык утын әзерләде. Ләкин аяққа басқаш, қорт тағы да яуызланды. Бір нинди рұхсәтсіз кішілерінің үйіне тінту білін кірә башлады. Күрші ауылларыны да шулай қәһәрләді. Мұнысының да шеге шықты. Қорт юқ болды. Ұзақ іздеділер, табылмады. Орманда дауыл қубарып аударған зур ағашлар бола. Алар тамырларын үске таба көтеріп яталар. Ләкин ағаш ауған яқның тамырлары әлі сынмаған, үз қуәтлерінде бола. Әнә шул ағашның кәусәсен кисеп алсаң, ағаш ауыр шығырдап, қойрылған тамырларыны үз урынына қайтарып отырта. Қартны үз урынына кире отырған әнә шундый түп астынан таптылар. Гәүдәсен алып қайтқанда Зарифулин ауылда иде. Қартны нәсіл-нәсібі қарап жерләде. Урманчылықта кіші таба алмыйша жафа шеккәш, қартның суғышқа бармай қалған улын қойдылар. Суғыш башланғаннан бирле анысы кісесіне содылы шишә тығып, аш қазаннан зарланып йөрейді. Урманға кіріп ішлей башлағаш, тиктымалға ішуге сабышты. Содысында ұнытты, солдат семьяларына рахим шафқат көрсәтмәді. Чөнки қарт әтисін ағаш астына тығушылар солдат кылар болған деген бір хәбәр йөрейді. Әлеге урманчы шул иде. Мунча ләүкәсендә Зарифулин бу хәлләрне абыйсына бик тәфсилләп сөйләде. Җәйге көн озын булды. Мунча шәйеннән соң абыйсы яңа гимнастеркасын киде. Орден медальләрен тула кисәге белән ялтыратты, ир яңа сержант погоннарын тапты. Савыт саба юып яткан җирдән Зарифулин абыйсына дәште. Син нәрсә, авылны бер әйләнеп кайтмакчымы? Юк, брат, анысына өлгерербез әле. Ақтық ұтынны яқтым дейсің бейді. Әйді, уфаллан қайда? Зарифулин бұрынын тартты. Е, сен бигірәк енді. Германиядан қайтқан башың білен уфалла тартырсың мұны? Ничего, нікәш, мен барысында сағындым. Әйді, балтаң бауларың бар ма? Мен барысында болдыралам, маңладың мұ шуны? Сағат кешке алтылардағына урман аузына келіп кірділер. Зарифулин арба тәртесін тұтқан келіш, Юл бойы сүзсіз барды. Алар ике егет хәзер. Шалиш Зарифуллиннар белән. Абысының медальләре аяк атлаган җайга шылтыр-шылтыр килә.
Яшейбіз бұлай болса. Тик мына бұл әдәм баласын изе тұрған Уфаладан ғына құтыласы еді.
Нәләт түшкен арба. Зарифуллиннар буынының бүтін ешлігін езді ол. Уатарға еді мұны.
Абысы гимнастеркасын шешті, қойшын ұшқындырды, фуражкасын тәгәрәтті де, шәшәкілі үлән арасына сузылап ятты. Урман ауызыннан аларның ауылы көрініп тұрайды. Мұржалардан сыйық қына түтін көтерілі, халық кешке ашауға әзірләне.
Ауыр. Бик ауыр еді халыққа. Ипи юқ, шикер юқ, шәй юқ.
Зарифуллин тізләрін құшақлап ойға шумып отырды. Абысы бик тәмлі есілі тәмәкі түріп тартты.
Тын урманда үләннәр үстіннән ярты метр ғына бейкілікдә тәмлі түтін пәрдәсе ясалды. Урман тып-тын иде.
Яңадан хәтергә Нина килде. Бүген кеш әйбәтләп хат язасы булыр. Кышкы каникулда язган хат белән генә эшне буза язды Зарифуллин. Ниш уртымадыр авылны сагынып салкын өенә кайткан иде. Кирәп кирде, ягып җылытты. Ике көн тоташ якты. Бәрәңгеләр пешереп кунарга күрше малайын чакырды да, ул изелеп йоклагач кына Нинага хат язды. Бу беренче тапкыр кызларга хат язу иде.
Шайтан алгыры.
Нинага әлбәттә хат барып җиткән. Конверттан уктанып, ул хатны кулына алган һәм шатланып ачкан. Ачса, конверт ишеннән кызу-кызу гына ач кандала килеп чыккан. Нина әлбәттә хурланган, илап талган. Кандала халкын ашамыйча суыкта 7 ел яши ала дип сөйлиләр иде. Рас икән.
Бу юлы инде кара брак конвертларга кирәк булыр.
Бераздан алар кырган карт кына бер тал янына туктадылар. Тал юан иде.
Пышкаласы булган, диде Зарифуллин. Нигә балтаң үтмәсмени? Үтә дә, соң тавышы чыга. Чыксасын. Гайфи абый килеп чыгуы бар. Бу бит строй материал түгел.
Хей, абый, син белмисең әле монда гайфи законнарын.
Ну, ерунда, диде солдат, балтаны кулына алып. Яле, саперның ага шыкканын карап тур әле. Раз, два.
Йомышкалар йыракка очты, балта тавышын урман йөзгә тапкырлап йыракка яңгыратты. Зарифуллин куркынгалап арбаны рәтли торды. Гөрселдәп картты алауды. Җиргә килеп төшүгә ике-өч урыннан шартлапсынды, чәчәкләрне куры агач тузаны каплады. Йөк тиярга иң оста кеше Зарифуллин. Берәүләр алга бастырып тый, юл буе беләкләреңне суыра, үзәгеңә үтә. Икенче берәүләр артка бастыра, терсәкләреңне кайрып, арба җаныңны каһәрли. Йөкне бәйли белү үзе бер гыйлем. Юлга чыккач, буш бәйләгән йөк 40-ка төрләнә. Зарифуллин да алай булмый. Юан яркаларны аска бер рәт саласың, аннан үскәрәк агачның 3 буен турап саласың, араларына вақ тиек сынык бутаклар тутыра барасың. Иң үскә узын бутаклар. Алар белән күмеп куйгач, яркалар арттан да, алдан да күренми. Син бутак алып кайтучы гына. Әлбәттә, гайфи чыкмаганда. Гайфи килеп чыкса, балтасы белән йөк башына төртеп карый. Кай вакытта ярканы кыскарак турыйсың, баш-башларына бутак сатакны күбрәк тутырасың. Артык кызган вакыты булса, гайфинең балтасы барып та җитми. Бу хәйләләрнең барсына да 41-нче ел йөрәтте. Яшәргә кирәк иде. Менә хәзер дә Зарифуллин юан тал яркаларын шулай бутаклары белән төреп тияде. Быргышлап бәйләде. Абысы якын тирәдән каен җиләкләре шүпләштергәләп иркенләп йөрде. Малай вакытта иң тәмле ризык нәрсә? Ак күмәшме? Прәннекме? Юк. Мең тапкыр юк. Иң тәмле ризык кәрәзләнеп пешкән арыш ипие телеме өстенә бер катқына итеп каен җиләге тизе башасаң. Ул ипинең бер генә телем итеп җиләккә барганда әниең синең савытыңа сала. Ул ипинең исе җиләк җыйганда гел генә борыныңны кытыклап йөри. Дөньяда кискән ипи тилеме кадәр исерткеч исле тагын нәрсә бар.
Берәүләр урманга килеп кирип, беренче җиләкләрне үзүгә ипи өстенә тизә башлыйлар. Зарифуллиннар алай итми иде. Башта савытыңны тутырасың, аннан ипи белән ашарга. Җиләк белән ипи сусата, ләкин урманда су күп. Сузылып ятасың да, тәгәрмәч изендәге суны күлмәк итеге аркылы сүзеп ишәсең. Ә урманнан чыкканда җиләкнең сабаклысын һәм иң эреләрен әнигә.
Башка авылларда ул гадәт бардырмы, әмма Зарифуллиннар авылында сүзсез, үгет-нәсихәтсез эшләнә торган бер йола бу. Иң эресе сабакта килеш әнигә. Әнисе булган кешеләр дә бу шулай. Зарифуллиннар исә кичкенәдән әнисез калдылар. Аларга сабаклы җиләк үзәргә туры килмәде.
Хәзер ипи юк, ләкин балалар әмәлен тапканнар. Каен җиләген юкә яфрагына тырып ашасаң, нәкъ ипи белән ашаган кебек ди.
Әмма өлкән Зарифуллин әле моны белми.
Хәер, ул әле күп нәрсәне белми. Югыйсә юк төяле бетүгә тәрте арасына керер дә авылга табаклый башлар иде ул.
Юк бит, алай эшләмәде.
Юк төяле беткәч, солдат чәчәкләр арасына сузылып ятты да тәмәке кабызды. Әне кәшедә ятты. Аяз зәңгәр күкнең түбәсеннән каурый сыман вак төяк болытлар акрын гына кояш батышына таба шуалар.
Кая барасыз? Сез беләсезме, Зарифуллинның солдаттагы абыйсы кайтты бүген.
Сез беләсезме, Зарифуллинның иске өендә иске шкаф тартмасында зәңгәр тышлы диплом ятканын? Сез беләсезме, менә шушы ике тәгәрмәчле арбаның шәхесне никадәр изгәнен? Сез беләсезме, Зарифуллиннар дигән ике егеткә иртәгә ушак ягырлык утын кирәген, җир йөзендә туплар тавышы тынганын, беләсезме, крематорияларда ушаклар сүнгәнен, сез кая таба агасыз? Шушы бер егутын казан астына яккаларга, бер-ике тапкыр мунча ягарга җитсә, димәк, арба тартып йөрү шушының белән тамам. Бу алга алып бара торган эш түгел. Шабата ясап сатып көн итү белән бер бу. Моның файдалы эш коэффициенты 0.1 кынадыр ашуым килмәгәй.
Алай!
Дип борын ишеннән генә сузылган ниндидер үзәк үзгеч таныш тавышка Зарифуллин сискәнеп китте. Күтәрелеп караса, күн сумка таккан, бил каешына кечкенә балта кыстырган Гайфи арба тирәле әйләнеп йөри иде. Зарифуллинның йөрәге урыныннан купты. Комсомолга кергәннән бирле аның өстерлек алдында мондый утын белән тотылганы юк иде. Ул гел вакытыек бутак кына ташый иде.
Алай!
Шуннан бүтән бер сүз дә әйтмәде. Солдат та яткан урыннан күтәрелде. Утырган көе әкрен генә тәмәке чорнады. Зарифуллин булай булыр дип өметләнгән иде. Менә аның абыйсы сикереп тора, кайшын була, фуражкасын кия дә, Гайфи янына килә һәм йылмайып:
«Ни хәл, Гайфетдин абый? Әйбәт кенә яшисеңме?»
дип кулын бирә. Тегесе бераз эреләнә, ләкин кулын суза.
«Яхшы, бигыфаныным, исән-сау кайттыңмы?»
ди. Аннан утырып тарталар, аннан бер кат дөнья хәлләрен сорашкач, Гайфи урыннан тора да:
«Син, ди, солдат кеше болай йөрү ярамас. Колхоздан ат алып килертәгә тазарак утын төяп кайтырсың», ди.
Зарифуллин ике ирнең шулай сөйләшүен тыңлап рәхәт чигә. Әйе, рәхәт чигәсе иде.
Алай.
Шуннан бүтән бер сүз дә юк. Ник дәшми бу абыйсы да? Болай булмый бит инде. Ниһайәт абыйсы урыннан торды. Гайфи һаман йөк тирәсендә бөтерелә иде. Ул әле балтасы белән йөкнең алдына артына төрткәләп карый. Әле киселгән агачның төбен бер әйләнеп чыга. Аңа балта белән бәреп карый. Аягы белән төпкә тибеп карый.
Е, нигә алай итә инде?
Зарифуллин узган елдан калган черегән яфраклар белән каплап, урман балчыгы белән буяп куйган иде ул төпне. Солдат чыннан да гимнастеркасын рәтләде, фуражкасын киде. Кыймылдаган саен аның күкрәгендәге орден-медальләр шыңгыр-шыңгыр килә иде.
Ләкин қол сузып ғайфигә таба бармады ул. Сүзсезлек тағын бірнеше секунд дауам итте. Бу бил алышыр алдыннан ике көрәшченең мәйдан ортасында кинәт кенә тынып калу кебек иде. Зарифуллинның йөрәге дөп-дөп килде. Училищедә кайбер кышкы кишләрдә ут бирү өчен дизель кабзалар иде. Ул да шулай төнге 11-гә кадәр дөпүлдәп утыра иде.
Нәрсә, шамыйм әллә?
Солдат моны шак-шак кешенеп әйтте.
Гайфи шуны гына көткән икән, нишкә ялак тавышы белән ул көйләп сүгенә башлады.
Хей, фәлән итим! Шулай дигән буласың тагын!
Ул ашудан булып бер тын ала.
Шамыйм дигән була бит, фәлән итим, канымны катырып!
Тагын бер тапкыр тын алгач, ул кукырайып кышкыра ук башлады.
Сенең үзеңә дә шамыйл беләсең килсә, аңладыңмы? Сенең үзеңә дә шамыйл, шамыйм әллә дигән була бит, канымны катырып!
Солдат иелеп арба тәртәсен күтәрде. Бу аның үз гомерендә беренче тапкыр уфалла тәртәсен тотуы иде.
Ярар, шамаса, безгә покашы әле ул. Әйдәне кеш.
Зарифуллин бераз шикләнеп арба тәртәсенә килеп тотынды. Гайфине ул яхшы белә иде. Алай гына ышкындырмас ул.
Гайфи арба каршына килеп басты.
Мына бик әйбәтләп кенә йөгеңне кордонга чыгарып бушатасың әле.
Солдатның кашлары җимерелеп китте.
Син Гайфи агай шайырып сөйләшергә өйрәнгәнсең икән без тегендә вакытта.
Йоғ, әнем бер дә шаярмыйм. Бик әйбәтләп кенә тәртәңне әнә тегеләй бор әле.
Ул балта сабы белән урман эченә таба күрсәтте.
Син ахрысы кем белән сөйләшкәнеңне онытасың. Син бәлки менә бу малай белән сөйләшәм дип саташасыңдар.
Солдат энесенә төртеп күрсәтте. Малай дигәнгә бераз гәрләнеп, Зарифуллин башын читкә борды. Борынын тартып куйды.
Йоғ, әнем бер дә саташмыйм. Медаль тагып кайттым дигәч тә, сине уйлама, дәүләт урманын урларга рөхсәт итәрләр дип.
Гайфинең тавышы ныгый башлады.
Бармы синең рөхсәт язуың? Ни хакың бар синең дәүләт фондына балта тотып килеп керергә? Лес хоздан алган билетың бармы синең, что менә бу фарталдан 30 сантиметрлы агачны кисәргә дигән, ә? Бармы дим синең билетың,
ә? Солдатның яңа китләренә ямсыз сиңерләр чыкты.
Туктале, Гайфи агай, син бултыйсың бит. Без корып калтырап утырган бер тал кистек, әнә күрәсең ише тулы кызыл тузан. Гел сыйрчык ясыгны ясарлык. Дәүләткә нәрсәгә ул? Урманны чистарту түгелмесең бу? Корт урчытып ята торган бер оя бит бу.
Балта белән дәүләт фондына керергә синең ни хакың бар?
Син беләсеңме, менә шушы кулларым белән мин күпме таза агач кистем. Днепр аркылы күпер салган кеше мин. 4 ел буена мин күтәргән нарат бүрәнәләрне мин салган күперләрне беләсеңме син? Монда ниндидер бер ширк тал турында сүз куйыртасың. Маршал Рокоссовскийга бүрәнәдән блиндаж салдык без.
Балта тотып хөкүмәт байлыгын таларга сиңа кем хокук бирде?
Солдат арба тәртәсен ташлады, шәшрәп Гайфинең каршына басты.
Киддем юл өстеннән. Кит ашуымны чыгарма, кит яхшагында.
Ул кызу-кызу атлап йөк янына килде.
Синең кебек падоныклар белән авыз чайкап торыр өчен кан куйдымы мине? Шуның өчен фашистларны җиңдемме мин?
Зарифуллин калтыранып абыйсына барып ябышты.
Абый, кирәкме, кирәкме, булмый инде.
Нәрсә булмый? Зарифуллин җавап бирә алмады. Аның тамагына нәрсәдер бөялде. Иреннәренә кайнар тузлы тамчылар тәгәрәде. Ләкин Гайфи үзен тыныч тотты.
Мин энем синең погоннарыңнан курыкмыйм. Мин дәүләт милкен саклыйм. Синең йөгеңне кордонга чыгарып бушаттырам. Әгәр каршы килсәң, хәзер үк акты язам да эшне прокуратурага тапшырам. Прокуратурага килеп кергәч, бу малайны да карарлар анда. Дәүләт урманын урлаган кеше балалар укыта алырмы, юкмы?
Зарифуллин шәшрәп китте. Менә нинди мәкерле икән бу Гайфи. Гайфи алга табарак узды да юл кырыйна аяк бөкләп утырды. Тәмәке кабызды. Солдат белән нәсе йөк янында икәүдән икәү калдылар. Зарифуллин ауылға көз салды.
Батып бара тұрған құяшының алтын нұрлар астында, ауылда, емшайген тузған салам тубәлі қоралтылар арасында аппақ тубәлі екі йорт елтарап тұрайды. Бұлар, ғайфи һәм ағаш астында жан берген атасы қартының йортлары еді.
Бары бір утынын алып қайтабыз, тек қолынып шыратасы келмей, дейді абысы тыныш тауыш білен. Зарифуллин бұрынын тартты.
Абай, не, маташмайық.
Сен нәрсәлі шүрләдің ме?
Йоқ, шүрләмәдім, абай, не, ол хақлы бейт.
Нешік хақлы? Бұй сәпкә кірген строй материал түгіл бейт. Утынлықта түгіл бейт әлі ол. Шынна бойласан.
Анысы шулаяның нөбет ол нәрсәді. Рұқсатсыз дәулет урманына балта тұтып кірген не хақығыз бар дей бейт ол. Ол бет өзіне қалғанда хақлы.
Солдат сүгіне балды. Әтігі сен сүйләгенлер нешек?
Анда да ол хақлы ма? Үр яңадан екі ерт салып қойарға. Сен қорық ма аның алары да документ білән шіләнгендір? Әнеше солдат семьясы документ білән өй солдысың? Салмаданысы бірауда, но ол хақлы.
Енді мен... Бірінші Украин фронтының сержанты, үшінші дәреже дан орден алған, батырлық үшін медалі білен, тағын дұрт медалі білен бөлікленген сержант Зарифуллин, арба тартып кордонға ұтынша ғарим ма? Зарифуллин ауыр сұлады.
Шығарай, қабай, неге? Бұ бек қабақат кіші. Аннан формалны ол хақлы. Сын мен дүнияның ин қабахатларын автомат білен турап қайтқан кіші. Андайларыны турап бола олабы. Бұларын автомат білен турап болмай. Бұлар ақтық күннері жеткені сезіп шулай қылана алар. Қазір ерлер қайта башлады. Бұларының күйме құмға тірілі. Әне шоңа көрі бір үзіліксіз дәулет фонда деп сөйлей ол.
Ну, қытқанлар екен өзіңді де. Сенің шәкар дұңға шығарабыз ма?
Шығы, қабай.
Кешке қараңғыда бұл шарбаны тартып, алар, абылы әнілі Зарифуллиннар, орман юлынан ауылға қайттылар. Арба тәрдесін ексі де саңар құл білен тұттылар да, инге еңіні бәргәлі-бәргәлі, қырыларында шекірткәлер сайра бұтырған шерәмлі юлдан атладылар. Ай қалыққан, шық түшкен гүзел бір түн еді. Бұ минутта Зарифуллиннардан да бәхетлі кіші дүнияда юқ сыман еді. Юқ, біз екі егет берішмә біз, яшар біз. Шынки біз 41-ші ел балалары. Біз суғыш шыры мәктәбін ұзған, шуннан шиста көңіл білән шыққан егітлер. Біз бұ дүнияда пак көңілі ғадел қызмет білән яшар біз. Ни бәхет! Суғыштан исән сау абый қайтты. Телеграф шебеклары сызғыралар. Ғымыр дегенің ең бәрекетсіз нәрсе. Мұны аннан сайынды 20 ел уақыт өткен. Ғизатуллин білен Зарифуллин неше елдан берлі орта мәктепті рус тілі оқыталар. Әркәші дәйінді Аркадий Павлович қайланген. Район өзегінде мәктеп директоры екен. Әлтәфегіне нешіктір оқытушылығы үшін ташлаған. Ул қазір Райпотребсоюз председателі. Машинаның ішігін ошам да, мұннан көп еллар әлік китап көтеріп атлаған соқмаққа ояқ басам. Әлік училище тұрған орында машиналар паркы құрғанлар.
күзінің қысқа күні мұңсығына кешке ауша. Сыйық пішірақ білен қапланған тош юл тосмадай сұзылып түбенге әтшіп кете. Түбендегі рус ауылында тынлық, юл бойындағы телеграф бағаналары қорасу бұз білен қапланғаннар. Жир үстіне тыңғына кеш келе. Тош юл бойындағы әбі патша ұтыртқан деп, біз ұшанып сейлеген қойынларының құрыған түпләрі қорашқыдай бұзланып тұралар. Қорқотыш ола тілі жир жәйрәп ята. Әлік кебеннар ұтырған горизонтта еш нұрытлар тізіліп кеткен. Тынлық. Тынлық. Қырлар енді бұш қалған. Аппақ шифер түбәлі фермалар үстінден жылы пар көтәрілі. Түз лапас осыларында тип-тегіз етіп үйілген ұтын әрденелері лапас ішінден құрып пішеннің хуш исі оңқып тұра. Қырыс қына түньяқ жел есіп кете, түбендегі рус ауылында дыңқ-дыңқ етіп нәрседір қоға алар. Мен бош кемімні салам, әм орманға таба барам. Шыл секундта орман бойынан ескен желге, о ветер ветрилы, зачем ты так сильно веешь, деп дәшесім келе. Бызланып қатқан қорашқыл бағаналарға, әби патша қойынларына дәшіп сұрысым келе, бізнің бала шақны сіз қатырлейсіз мі? Бізнің ізлеріні сақлаған бір рестелік бар мы? Шал тарих, сенің бейтлеріңді бізнің ізлер бар мы? Міне шушы қойынларға, шушы бағаналарға қарай-қарай, біз мұнда білім алдық. Бізнің туң милеріміз міне шушы орында қимылдай башлады. Міне шушы орында біз өзіміз жеккен өгізлерден тыш, дүнияда Татьянаның махаббаты болғанлығын білдік. Беллыға ғашық болдық, Левинсон білен Метелицыға сұқландық. Мен қараңғы орман сұқмағыннан тош юлға келіп шығам. Лес распахнулся перед ними совсем неожиданно. Менің құлағымда әне шул тауыш яңғырай. Ол тауыш қояндыр жир астынан шыққан кебек. Қораңғы түші телеграф бағаналары сызғыра алар. Буран ма, яңғыр ма болар, әлі аязға ма? Күңілді буран да, яңғыр да. Мәрхәмәтлі жир. Негедір мен сенің шундай туманлы, буранлы, яңғырлы күннәріңні яратам. Сен ол вақытта меңа шанышлырақ тұйласың. Әссі қыры күннәріңді аяқ асты ярылған үйірмәлі қыры жәй менім есімәтші. Онды күннәрді Ташылтауның арақы сатушы спекулянтлары, шебен жиылған сыра мешкәлері, галстук таққан шабатылы малайлары ескәтші. Телеграф шебықлары сызғыра. Машина тосма болып жейілген юш юлдан қараңғылыққа таба шаба. Сау бол менім тұрмышқа аяқ басқан, көзім ашыла башылаған жерім. Машина фарылары бұзлы бағаналарыны ялайлар. Шабасы. Шабасы келе машинадан түшіп, көкірекні ашып, дымлы салқын кеште қараңғылықны ярып, пышырақ еріп алға барасы келе. Барырға барырға да сызғырып отырған яфрақсыз ағашлар арасындағы жылы юртқа кіріп, Үлкен ештегі ұзын шешілі ұқытушы қоршына басарға әм, «Давай закурим» деп елмайырға еді. Ауыр қырыс юлар өтілген. Ешек өталған біз, аңа қоян күш келген. Әй-әй, қатырлим. Левинсон не ішін алға барған? Атряда тормар келгәшті үмітін жуймаған. Орман қараңғылығынан шыққаш, Ол алдында яқты дүния көрген, кішілеріні көрген. Илаудан тоқтаған, нужны было жить и исполнять свои обязанности. Шулай. Бізге де ешерге хам, өз бұрышыңны өтерге керек еді. Әйе, ешерге керек еді. Ах, сен жил! Син хеш та ағашларына сілкетмейсің. Син бары тек телеграф шыбықларына ғына қоғыласың да шымлы тіп сызғырасың. Оязға болса да, яңғырға болса да сызғырасың. Син мина ешлігімні сөйлесің.
Сіз, сүйіклі язушыбыз Мұхаммед Мәхдиевнің «Біз 41-ші ел балалар» деген әсәрінен соңғы үзіклеріні тыңладығыз. Әсәріні Эмиль Талипов оқыды. Әдәби тапшыруыбыз шушының білән тәмам.